var hyggelig å få innbydelse til å komme her til legmannsmøte i Stavanger. Jeg svarte ja til anmodningen med stor glede. Vil gjerne være med. Det er noen som ikke forstår riktig dette her med legmannsmøte. Det, hva skal nå du der, sier de, for du er jo ikke legmann, du er presteviet og har vært prest i mange år, og du har vært professor i teologi. Hva mener du med legmann? Jeg kan jo forstå spørsmålet, men det navnet legmannsmøte, det har sin egen sammenheng, det. Det var i forrige 100 år som de begynte med store kirkelige møter her i landet. Og det ble arrangert av biskoper og prester, og til dels på anmodning og foranledning av kirkedepartementet, og av Stortinget endog ved enkelte anledninger, høytidelige, offisielle kirkemøter. Men da var det at man begynte å ha møter om kirkelige spørsmål og åndelige spørsmål på rent privat initiativ. Det var ikke kirken sådan som var organisasjon som tok initiativ, men det var legfolk. Det er opprindelsen til møte til navnet. Og som her ble sagt å begynne med, så har det en lang tradisjon i vårt land, det med legmannsmøter. Og det er nok ikke så få her kanskje som husker det møtet på Nærbø for en 20 år siden, da Hallesby var der og Tormod Vågen var der, og folk kom ifra store deler av hele sydlige Norge til sammen på Nærbø til dette møtet, fordi de hadde sånn sterk følelse av at de gjerne ville få et ord til orientering i en uklar og vanskelig åndelig situasjon. Og det var, som vi har hørt her, tanken også med møtet vi skulle ha disse 2 dager. Vi har bedt Gud om velsignelse til å få slike møter, og jeg tror ganske visst at vi skal få det. Og før når jeg legger frem det som jeg har fått, så skal vi be til Gud ennå en gang om hans lys og kraft. Kjære Gud, vi takker deg i Jesu navn at du har kalt oss sammen. Vi takker deg at du har gitt oss muligheten for det, og at det ennå er mulighet for det i landet vårt. Og vi ber deg når vi er sammen her at ditt ord må lyse, og din ånd veileder ved ditt ord, så vi kunne få se veien vi skal gå, og få lys, Herre, over en vanskelig og innfløkt situasjon, åndelig situasjon, ifra ditt ord, så vi vet hva vi skal gjøre og hvor vi vil gå. Herre, hjelp oss til det i ditt eget navn. Amen. Vi skal da lese først ifra Esras bok, kapittel 4, og vers 3. Da svarte Serubabel og Josva og de andre familiehoder i Israel: det lar seg ikke gjøre at I er sammen med oss om å bygge et hus for vår Gud. Vi vil være alene om å bygge hus for Herren Israels Gud, således som kong Kyros, kong i Persia, har befalet oss. Enhver bibelleser vil ha for seg hva som er situasjonen her. Du husker nok at som straff for sine synder så ble Israels folk tatt og ført bort i fangenskap i Babylon, Juda i Babylon i 70 år. Og så var da den tid omsider kommet da de skulle vende tilbake. Det kom i flere puljer. Men Esra og Serubabel, de sto da her nå i Jerusalem og skulle bygge tempelet opp igjen. Det hadde ligget i ruiner så lenge. Og da var det står her at de kom, de som bodde omkring der. Folk som hadde bodd der før var motstandere av motstandere, står det. De kom og så sa de, la oss få lov til å være med og bygge. For vi søker eders Gud, vi også akkurat som dere. Og til ham har vi offret i lange tider. Sånn sa de. Og så vil de være med og bygge. Og det hørtes jo veldig fromt ut. Men Guds folks ledere gjennomskuet det, og så sa de, nei, det går ikke det, sa de. For det er Guds folk som skal bygge opp igjen tempel, og ikke dere. Det høres merkelig ut, syns noen kanskje. Men det er en grunntanke i hele Bibelen som vi har der. Absolutt. Jeg kan si det sånn at det er to veldige tanker som vi finner i Bibelen, og som til sammen uttrykker Guds holdning til verden og til sitt eget folk, de troende folk. Det synes å stå i en viss motsetning til hverandre, disse to tankene, men det er bare tilsynelatende. Det er dyp indre harmoni i virkeligheten. Og den ene tanken er den at Gud elsker alle og vil frelse alle mennesker. Og det er jo sagt så veldig sterkt. Så har Gud elsket verden. Tenk, det har han gjort. Denne onde verden, ugudelige verden. Så han ga sin sønn, den enbårne, for å frelse verden. Og det står skrevet at Gud vil at alle mennesker skal komme til omvendelse og kjenne sannheten og komme til omvendelse. Jesus vil ha alle, synger vi. Ikke en så ussel er at det er Jesus har ham kjær. Det er en tanke. Men det er en annen, og den sier det at Gud vil ha et folk i verden som han vil ha for seg selv, og det er det troende. Det var i den gamle pakts tid Israels folk, i forberedelsens tid. Og det er i nådens tid i dag, den nye pakters tid, det er de troende, Guds folk, av alle folk. Israels folk er med, alle hedningefolk er med. Vi er også med i dette land som hører Jesus til. Han har tatt ut av alle folk ett folk for sitt navn, som det står i Apostlenes gjerninger, kapittel 15. Og det er en veldig viktig sak, det. Gud vil ha sitt folk for seg selv. Det skal være et folk som er annerledes enn verden. Det skal ikke ha noen annen å trøste seg til enn ham. Det skal ikke kjenne noen annen vilje enn hans. Og det skal ikke følge verdens skikk og verdens syndige liv, men det skal følge Guds vilje, sånn som det er åpenbaret i hans ti bud og øvrige formaninger i den hellige skrift. Det vil Gud. Han vil ha dette folk for seg selv. Og den store oppgave som han har foresatt seg, at han vil frelse så mange som mulig, det har han betrodd til sitt folk. Og det er de som skal bygge Jerusalems murer, for å si det nå på denne måten. Det er dette folk, og de skal gjøre det alene. Det leser vi her i Esras bok. Og hvis vi så går litt stykke frem i Bibelen og leser i den boken som følger efter, nemlig Nehemjas bok, så ser vi de samme tankene der. Det er noe senere, det er 100 år senere omtrent, det som skjer her. Men det som står der om Guds folk som skulle bygge opp igjen murene og tempelet, det har noe å si oss i dag uten all tvil. Det er jo i det hele tatt slik som det står i Romerbrevet kapittel 15 og vers 4. At alt det som før er skrevet, nemlig i det gamle testamentet, det er skrevet oss til lærdom, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Det som det gamle testamentet forteller om Guds folk, det gjelder rett forstått også for hans folk nå i den nye testamentets tid. Og nå vil jeg få lov til først å ta ut noen punkter her i Nehemias bok og peke på dem, som viser forholdet mellom Israels folk som hadde Guds oppdrag, og så andre som dels ville være med, dels motarbeidet, og også når de ville være med, så var de også for å motarbeide. Og det første det som står her, det er i det andre kapitlet i Nehemias bok. Da står det at det, vers 10, da horonitten Sanballat og den ammonitiske tjener Tobias hørte det, så syntes de meget ille om at det var kommet en som ville arbeide for Israels barns vel. Og det er den gamle, gamle historien. Det er en ånd i verden som er en helt annen enn ånden i Guds folk. Og du må aldri tro det at det har vært annerledes eller vil bli annerledes. Verden synes ikke om at Guds folk vil bygge Jerusalems murer, for nå å si det sånn. Vi synes ikke om det, og det merker vi da i dag også det. Og ja, vi merker det kanskje tydeligere i dag enn for lenge, hvordan det reiser seg en motstand og en forunderlig uvilje imot det Guds folk som er i ferd med å bygge Jerusalems murer her i vårt eget land. Og det står i vers 19, like nedenfor, at da de hørte om dette, så gikk de liksom et skritt videre, for så sto det, da spottet de oss og foraktet oss, står det. Altså, det var ikke nok med at de mislikte det som her skulle skje, men de spottet. Og det merker vi saktens. Å ja da. Det er, du kan ta en nær sagt hvilken som helst avis, stort sett, og se en ukes tid, så vil du finne nok av eksempler på det, at det er spott imot dem som vil bygge Guds rike i landet vårt. Og i vers 4, og i kapittel 4 og vers 1, der står det at da de hørte at vi bygget, så opptentes hans vrede ytterlig forbittret, og de spottet jødene, står det. Og i vers 8 står det, de sammensvor seg alles om å komme og stride mot Jerusalem og hindre folk i dets arbeid. Altså en likefrem sammensvergelse med det formål å hindre dem. Takk, ja. Ja, det har det vært mange ganger det. Og det har man virkelig følelsen av i våre dager. Det er som om det er som om det i vårt kjære gamle kristne Norge er om å gjøre på sine hold og å rive ned. Jeg tenker på det som skjedde her i september måned, da Billy Graham kom og hadde sitt møte i Oslo på Ullevål. Det har vi hørt om alle sammen, og noen så kanskje litt på fjernsyn og hørte i radio. Og ja da, organisert motstand, satt i grupper på 10 her og 10 der, som skulle ødelegge. Og det skal ikke så mye til å ødelegge ånd og tone og stemning på et møte, hvis man virkelig går inn for det. Og en som hadde kløvet opp i en lysmast og hadde en sirene som hun satt og mol på, så det var urte verre enn toget, for å ødelegge møte. Og noen som hadde kledd seg ut i en slags kostyme som djevler med hale og horn, det sto utenfor, og så videre, og så videre. Og hun som kastet en tomat i ansiktet på Billy Graham, innsatt var den med noe som sved og traff ham midt i ansiktet. Jeg var i Amerika i oktober måned, og dette sto å lese i alle aviser. Jeg må si det var med blande følelser jeg så det. Og det var mer enn en som kom til meg og sa, har du lest dette her? Jo da, det hadde jeg da. Det kan jo ikke være sant dette her, sa de. Er dette Norge, sa de. Og ja da, sa jeg, det er nok det dessverre. Det er nok det, du. Vi er lengre kommet, skal jeg si det, mine kjære venner, enn de fleste er klar over. Det er saken. Og så hatsk er stemningen på sine hold. At det er forferdelig. Det var en kjent mann i Sverige, en biskop, som sa det ganske nylig, med tanke på sitt land. Men vi kan visst ta det for vårt land også. Det er kanskje ikke så langt unna, sa han, at det blir direkte forfølgelse av troens folk. Det høres merkelig ut, og du tror det kanskje ikke. Men det kan være nærmere enn noen vil tro. Hva er det vi skal gjøre da? Ja, vi skal gjøre som det står i dette kapitlet. De som bygget på muren og bærende med sine byrder, de arbeidet med sin ene hånd på verk og med den andre holdt i sitt våpen. Hver av bygningsmennene hadde sitt sverd spent om sine lender, mens de bygget, og basunblåseren sto ved siden av meg, sier Nehemja. Kapittel 4, verset 17 og 18. Nå liker ikke folk det heller nå i vår dag, at noen blåser i basun og sier ifra. Det er upopulært det. Vi skal være snille og ti bom still og si at alt er godt. For sånn er stemningen på mange hold. Blant interesserte og ja, sådan kristelige folk, sådan, at de synes at alt er i grunn bra. Alt er i grunn bra. Det er så bra alt sammen. Det er så godt alt sammen, så. Gode andakter i radioen da, veldig godt alt sammen, det er så godt oppbyggelig, alt er godt da. Og hvorfor skal vi diskutere og krangle, det er jo godt alt sammen, alle er bra, alle er bra. Unntagen de som sier at ikke alt er bra, for de er visst ikke bra, kan man få inntrykk av. Men vi får visst få det slik, tror jeg, hvis vi får nåde av Gud, at det er noen som vil blåse i basunen og si ifra. Og det skulle visst være på tide. Hunnestad nevnte det her før i dag, ja, vi leste i Arbeiderbladet i forgårs, eller var det torsdag kanskje, at de hadde kommet over noe som sto i en håndbok som Misjonssambandet hadde med hensyn til barnehaver. Og stort skrik og halloi, en av landets største og viktigste aviser, forskrekkelig, de vil frelse barnesjeler, stod det kanskje så fel. Ja, og et eller annet menneske da i kirkedepartementet, eller i hvilket departement det var, jeg husker ikke i øyeblikket, som uttalte at ja, vi får nok til å se på dette her. Jo, jo, men. Vi er kommet lengre i Norge, skal jeg si det, enn det er hyggelig å tenke på. Så nå er det på tide å gni søvnen ut av øynene, for det er alvor. Det er det. Og hvis vi så går videre i Nehemjas bok, så kommer vi til kapittel 6, og der står det som er enda verre. For der står det noe om hva disse motstanderne gjorde, Sanballat og Tobias og Geshem og hva de het for noe. De skjønte det at de klarte ikke å skremme Nehemias, og de klarte ikke å hindre dem, for de var våkne og de murte med sverd ved lem, som det heter. Hva gjorde de da? Jo, da kom de og begynte å smiske og skulle innynde seg og sa, kan vi ikke samarbeide? 6:2, da sendte Sanballat og Geshem bud til meg og lot si, kom, la oss møtes i en av landsbyene i Onodalen. Men de tenkte å gjøre meg ondt. Ja, ja, det er veldig fint det. Det var jo hyggelig det. Da hadde de kranglet så lenge, og så plutselig så slo de om, og så sa de det at vi har jo så mye felles. Kom ned nå til dalen her, Ånådalen her, så skal vi snakke hyggelig, og så skal vi legge bort stridsemnene, og så skal vi samarbeide. Kjære, hvorfor kan vi ikke samarbeide? Ja, men de tenkte å gjøre meg vondt. Det er Guds folk som skal bygge murene. Det er Guds folk som skal reise tempelet. Det er Guds folk som skal gjøre Guds gjerning, mine kjære venner. Og når verden begynner å infiltrere og innynde seg og si, ja, kan vi ikke samarbeide, så må vi ikke la oss bløffe av det. For de vil ikke Guds sak vel. Det kan du bare regne med. Nei. Jeg vet nok hvordan det er når tonene om fred og forsoning og samarbeid og alt er så utmerket, og ja da. Jeg tenkte på det her. Det har vært noen tilfeller her efter krigen hvor de... Det snakket om at de skulle bygge liksom sånne kultursenter. Og der skulle de da ha forskjellige ting. Der skulle det være forretninger av forskjellige slag, og der skulle det være bank og posthus og så videre og så videre. Og så skulle det være naturligvis en kino, og så skulle det være ditt og datt, og så skulle det også være et stort møtelokale. Og det møtelokale, det skulle også brukes til religiøse møter, som det heter. Og i hvert fall et sted har de som i Oslo. Midt i kjøpesenteret så ligger det lokale som de får bruke til å ha kristelige møter i, og der har presten gudstjeneste om søndagen og hva det for øvrig er. Og det synes noen var så veldig fint av oss, alt sammen i ett. Jeg snakket med presten. Han sukket som om hjertet skulle briste. Akk, om vi hadde et hus for oss selv, sa han. For dette her er det rene røret. Ja, det er noe sånn med ensyn til lokaliteter. Og jeg kunne så inderlig godt forstå presten. Nei, vi må ha et hus for oss selv. Og i åndelig mening, det er Guds folk som har ansvaret og skal bygge tempelet, bygge murene og ikke noe annet. Sånn at når disse fredstonene lyder, altså, så er det like farlig det, ja, det er i virkeligheten farligere det enn når den direkte motstand kommer. Direkte motstand er farlig. Og det skal vi nok kunne få se mer av i fremtiden, men falske allianser er enda farligere. Og så her i det 13. kapitlet, der møter vi da det som er det aller farligste, for så ble det enda verre. Kapitel 13 i Nehemias bok. For der står det at de hadde omsider klart å fullføre sitt oppdrag. De hadde bygget opp murene nå, og ikke latt seg skremme, og så sto det fiks ferdig. Den fine, store festen som de hadde, den er det fortalt om i kapittel 8, en gledesfest, for de hadde forstått det som var talt til dem, sto det. De sang og de jublet og de hørte Guds ord, og det var en stor glede, for nå var verket fullført så langt. Men, ja, hva så? Motstanderen som ikke likte at de kom, motstanderen som ble sint, motstanderen som var med å legge opp onde råd, han som prøvde å få dem med på falske allianser og sa, nå er det fred, og nå er det bare gilt alt sammen. Han Nå sitter han sannelig midt i tempelet og har fått et rom der. Er ikke forferdelig? Og jeg synes kanskje ikke det er så veldig vanskelig å finne en dagsaktuell sidestykke til det heller. Å nei da. Dessverre. Det hender nok det at midt i det arbeid som Guds folk er blitt betrodd for misjonen hjemme og ute, for å bygge Guds rike blant oss, så har det kommet en eller annen Tobias inn og satt seg til rette, som i virkeligheten er ganske fremmed for Guds folk. Fremmed for Guds folks tankegang, fremmed for Guds ånd. Men virkelig har han greid å komme seg inn og sitte der hvor han ikke skulle være. Det er jo fryktelig. Kan du tenke en sånn situasjon? Her hadde Nehemias kjempet imot denne mannen på alle vis og holdt ham borte ifra det store hellige arbeid, for det var det Guds folk som skulle gjøre. Og når så det hele synes å være ferdig så langt, nei, så sitter han midt i tempelet og har innredet seg så fint der, med et kammer som noen har sluppet ham til. Så der bor han simpelthen, midt i tempelet, fienden, motstanderen. Ja, jeg sier, det er vel ikke så ganske fritt for at det finnes sidestykker til det også. Det står i 1. Samuel kapittel 15 om en merkelig situasjon. Det var Herren som hadde sagt til kong Saul at han skulle slå Amalekitten, han skulle slå Agag. Og det gjorde han da, men han gjorde det ikke sånn som han skulle. Og blant annet så sparte han Agag, denne onde kongen, og hadde tenkt å bli venner med han. Og da så Samuel kom og spurte, hva er dette her for noe? Det var så mange ting som ikke stemte med det, med den beskjed som han hadde gitt. Så forsøkte Saul å unnskylde seg, og det skal bli så bra alt sammen, og vi skjønner han mente som så at denne kong Agag, han er jo i grunnen en riktig hyggelig kar, når man riktig får sett på ham. Og så sendte da Samuel bud på kong Agag, og han kom, og så sa han, sannelig, dødens bitterhet er veket bort, sa han. Altså, nå er det ingen bitterhet imellom oss, nå er vi bare venner, nå er det godt og greit alt sammen, sa han. Men hva gjorde Samuel? Han hugg Agag ned for Herrens åsyn i Gilgal, står det. Og på samme måten så står det her om Nehemias. Han kastet både Tobias og alt hans pargas ut av tempelet, for han hadde ingenting der å gjøre. Ingenting. Det er Guds folk som skal gjøre Guds gjerning, for det er en hellig sak. Og like sikkert som det er at Gud vil at alle skal bli frelst, og at Gud elsker alle, like sikkert er det at oppdraget er betrodd hans folk. Det vil si, i våre nytestamentlige tider, hans troende menighet og forsamling på jorden. Og det er en veldig viktig sak. Nå vil jeg gjerne få lov til å anvende dette litt grann på den situasjonen som vi står midt oppe i dag. For det er to eller tre områder hvor jeg gjerne vil si og peke på at det gjelder for oss å være veldig våkne. Og jeg er ikke alltid sikker på om vi er så våkne som vi burde være. La meg begynne med å nevne noe som har med den store økumeniske situasjonen å gjøre utover jorden. Vi har alle sammen hørt om kirkenes verdens råd. Etter mange lange tiders forberedelse så kom kirkeledere sammen i 1948 i Amsterdam og grunnet kirkenes verdens råd. Og det har vokset siden, sånn at nå er det snart 300 kirkesamfunn, små og store, som hører med i kirkenes verdens råd. Den største av alle synlige kirkesamfunn, nemlig den romersk-katolske kirke, er ikke offisielt med, men deltar i mange av KVs forskjellige utvalg og deltar stadig i drøftelser og forskjellige opplegg. Så det er jo en svimlende stor tilslutning som de på den måten har fått. Men samtidig over hele jorden er det mange evangeliske kristne og også mange hele kirkesamfunn som står spørgende, ja, avvisende overfor kirkenes verdensråd. Hvorfor det? Fordi dette store arrangement som heter kirkenes verdensråd, det har ikke en sunn og sann basis i Guds ord. Det har en så åpen og intetsigende basis at der er i virkeligheten alle tenkbare åndelige strømninger og teologiske retninger som er oppe i tiden, akkurat like velkommen alle sammen. Om de er høykirkelige og katolske, eller om de er gammeltroende og evangelisk, alt er velkommen. Og dermed så er det ikke en tenkelig åndelig retning som har noen makt i samtiden uten at den brer seg inn der og preger programmene og sender ut over hele jorden studiemateriale som pumpes inn i hvert enkelt medlemskirke som er med her og sprer tanker og ideer som i stor utstrekning er stikk i strid med Guds ord. Det er hva som skjer. Og derfor har noen av oss holdt på nå i 25 år og mer og sagt den norske kirke må ut av kirkenes verdensråd. Og det er vi ikke alene om. Det er stadig noen som sier det er bare her i Norge de er så trangsynte, noen pietister. Over hele jorden har du de samme tanker hos evangeliske kristne. Mange, mange, mange. Men det leie er fordi at vår kirkes ledelse holder oppe dette medlemskap. Så vil også de unge kirker, misjonskirkene, de vil melde seg inn i kirkenes verdens råd. Den norske kirkes biskoper er vise menn, sa en Madagass, en gasser. Og de sier vi skal være i KV, sant? Så vil vi også. Nytter ikke hva andre sa. Ja, ja, nå er det 2 eller 3 biskoper som har kommet til det resultatet at vi bør ut. Og det var stort og gledelig å se. Men det er visst langt igjen. Og det som da gjelder er at vi holder oss våkne og vidner i for sannheten. Det siste nå er jo denne finansielle støtte av opprørsbevegelser. Den kristne menighet har ikke noe mandat til det, venner. Den kristne menighet har mandat og oppdrag av Gud til å påtale alt som er galt. Det har den. Å sette fingeren på det som er galt av undertrykkelse og urettferdighet i samfunnet, det har vi Guds mandat til å gjøre. Det gjorde profetene, og hvis vi gjør det, så har vi, hvis det er rett, mandat fra Herren til å gjøre det. Men den kristne kirke har ikke mandat til å legge en maskinpistol i noe menneskes hånd og si gå inn og forandre samfunnets urettferdige strukturer. Ja, Herren Jesus ikke bedt sin menighet om å gjøre. Det er en politisk sak. Det er ikke den menighets- og den forsamlingsoppdrag som skal bygge murene og reise Guds rike iblant oss. Og dette er da mange over hele jorden som ser. Og Frelsesarmeen har suspendert sitt medlemskap, Internasjonale Frelsesarmeen, fra KV. Det er gledelig, men jeg vil si Allikevel så ille det er med denne økonomiske støtte til opprørsbevegelser, det er bare et symptom. Det er bare et uttrykk for grunnskaden som jeg alt har skissert, nemlig at denne vektige bevegelse har ikke noen basis, den har ikke noen evangelisk målsetning, men den er prinsipielt åpen for alle tenkelige slags åndelige røsler som kommer og går. Vi skulle ikke være med på det. Det er ikke på den måten Guds rike fremmes. Det er Guds folk som skal bygge Jerusalems murer, som han sa, Nehemias. Det er vi som skal gjøre det, sa han. Og det er like sant i dag som det var den gang. Og så vil jeg nevne et område her hjemme i vårt land. Og det gjelder den måten som vi legger an vårt arbeide i bygd og by. La oss være klar over det fremfor alle ting i dag. Det er Guds folk, det vil si forsamlingen av dem som er omvendt til Gud og har troen på Jesus i sitt hjerte og den hellige ånd i sitt hjerte. Det er de som skal bygge Guds rike. Ja, sier du, men det er vi da enige om. Ja, ja. Følger vi det da? Hvordan er det rundt omkring? Og det hender nok det, ser du, at her skal man for eksempel ha valgt noen da inn i en kommitté som skal stelle med et eller annet. Vi skal ha noen, vi skal bygge et nytt bedehus, vi skal ha et nytt styre, eller vi skal velge menighetsråd og sånt. Og så sier noen det at, ja, men der er det kommet en, for eksempel er kommet en lektor på skolen nå, han går i kirken. Han er visst en god mann. Vi velger han. Eller en annen mann som er litt grann en doktor som er kommet. Han går i kirken. Han er visst nok en kristen, sier de. Så tar vi han. Det er storartet. Og så hender det seg en forfatter da, som gir til kjenne at han eller hun er blitt en kristen. Det er utmerket. La oss få et stort ungdomsmøte, så kan hun få tale der. Fordi at det, de når så mange. Er det riktig dette her? Nei, det er ikke det. Og jeg tenker ofte på det ordet til Paulus i 1. Korintierbrev. Legg merke til eders kall, brødre. Ikke mange vise, ikke mange mektige, ikke mange høybårne, ikke mange av denne verdens kloke og merkelige ble kallet, men det som var lite i verden, det som var ringaktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe, så intet kjød skal rose seg for Gud. Det sier Bibelen. Det er alt for lite nøye på disse ting. Og som jeg har sagt så ofte i forskjellige forsamlinger, jeg tar ingenting for å si det igjen, jeg kommer til å si det ofte siden også. Valg av mennesker til å tale og veilede og skrive. Det synes å være blitt sånn nå for tiden at det er de yngste som har den største erfaring og innsikt i Guds rike. Ja, det ungdommen vet best. De gamle har ikke grei på noe. Men de ganske unge, de skal du sette til å stelle og styre med saker og ting og arrangere møter, og de skal vitne for de når så mange, heter det. For de vet best. Er det riktig dette her da? Nei, da har Bibelen feil. For Peter sier i sitt første brev, 5. kapittel, så sier han det. Likeså skal i unge underordne eder under de eldre. Hørte du det? Det er ikke jeg som sier det, det er Bibelen. Likeså skal i unge underordne eder under de eldre, og i skal alle ikle eder ydmyghet overfor hverandre. For Gud står de stolt imot, men han gir de ydmyge nåde. Og det sier ikke Bibelen for at vi som er gamle skal bli diktatorer og forlanger lydighet. For vi skal iklede oss ydmykhet alle, sier Bibelen. Men det ikke rett den forunderlige filosofi som brer seg i våre dager, at det er ungdommen, de som har kommet med, som det heter, for en uke siden, som skal settes til å stelle med allting. Det da vel noe som heter erfaring, noe som heter modenhet, noe som heter innsikt. Hvem skal stelle med det? Ja, ydmykhet skal vi alle ikle oss. Men vi skal spørre efter modenhet, vi skal spørre efter åndsgaver, vi skal spørre efter nådegaver, og ikke etter titler og samfunnsposisjon, og hva det for øvrig tale om. Det har aldri gått bra når man går inn på det der. Og det vil jeg gjerne ha understreket. Jeg synes det nødvendig. For det liksom en slags jag etter noe som kunne være en sensasjon. Noe som kan være storartet liksom i verdens øyne. Noe som verden liksom kan godta. Verden kan guttere. Men det det ikke verdens målestokk som skal være Guds barns målestokk, kjære venner. Men det Bibelen. Og det Gud sier, og han legger oss alvorlig på hjertet og tenker på Nehemias. De kom løpende og skulle være med religiøse folk. Religiøse folk, de hadde på sitt vis styrket Gud, sa de. Religiøse folk, men de hørte ikke til Guds folk, så sa Nehemias. Nei, sa han. Nei. Vi får si det vi, de får omvende dere. Gud velsigne dere at dere ville gjøre det. Men det Guds forsamling som skal bygge Guds rike. Og som en konkretisering av dette, så vil jeg få si en ting til, og det noe som aktuelt akkurat i våre dager. Det verserer et forslag som en del gode menn har lagt frem, om noe som kalles menighetenes misjonsengasjement. Og det går ut på at de frivillige organisasjoner skal inngå i organisert, organisatorisk samarbeid med menighetsråd og bispedømmeråd og kirkeråd. Jeg har advart imot det, og jeg vil gjøre det igjen. Vi har hatt to forskjellige strukturer i vårt land. Det den offisielle kirke med dens embeder og ordninger og dens menighetsråd, bispedømmeråd, kirkeråd. Der har de stemmerett, alle som har borgerlig stemmerett og ikke de sentre. Og vi ser jo hvordan det går, kjære venner. Jeg vil ikke si noe stygt om noen. Jeg vet det mange bra folk i menighetsrådene gjør sitt beste. Jeg vet det mange gode prester. Det ikke det jeg snakker om. Men jeg snakker om en ordning som så åpen for attacker fra forskjellige hold. Men den andre strukturen har da virkelig vært de troendes misjonsorganisasjoner, hvor vi bevisst har lagt det på den linjen at det Guds folk som skal gjøre dette. Det har vært forskjeller i kirkesyn, det vet jeg godt, men her har vi da virkelig kristenfolket stort sett stått veldig sammen, og nå vil de knytte de sammen da, og så skal de ha misjonskomiteer i forsamlingene, og så skal menighetene, sognemenighetene, med noen fra menighetsråd, noen fra organisasjonene, og på bispedømmeplan og på riksplan, og så skal det holdes kurser hvor det skal orienteres i misjonsteologi. Hvem skal gi den orienteringen, tro? Jeg så bedrøvet og forferdet med tanken på at dette her virkelig skulle gå igjen. Jeg skulle ønske at kristenfolket ville reise seg og si nei, vi ikke har det. All ære til gode prester og menighetsrådsmedlemmer som gjør så godt de kan. Ja, det ikke det. Men vi har da våre frivillige organisasjoner, vi har det arbeid som der har vært tatt opp av Guds folk som sådan, og som drives på den måten der vi vil forholde det for oss selv, og må ikke blande det opp i noe annet. Og hvor jeg skulle ønske at det ville reise seg en opinion i kristenfolket der, sånn at de måtte skjønne det. Jeg sier det så inntrengende som jeg bare kan, for det er alvor. Og så til slutt, det blir langt dette, men vi får bære med meg noen minutter til. For jeg kommer til å tenke på så ofte i det siste det som står i 1. Samuel, kapittel 12. Ja, merkelig. Det er merkelig det der, i foregående kapitler også. Der står det om den gangen som Israels folk ville ha en konge, husker du? De hadde jo hatt det sånn at de hadde ikke noen konge, men det var Gud som styrte med dem og sendte dommere til å hjelpe dem. Men nå var det blitt så vanskelig, så nå måtte de ha en konge slik som alle folkene har, står det. En konge skal råde over oss slik som alle folkene har. Ja, nå kom Samuel, og så sa han det at det vil dere virkelig dette, da sa han. Og så minte han dem om at de hadde jo hatt en lang historie. Våre fedre, sa han, de syndet, og så sendte Gud filisteren over dem. Men da angret de sine synder, og så ropte de til Gud om nåde, og så sendte Gud dommere og skulle hjelpe dem. Og da de hadde fått hjelp, nei, så vendte de Gud ryggen igjen, og så kom midianittene og hadde herredøm over dem. Ropte de til Gud og sa, vi har syndet, Gud, forbarm deg over oss. Og sånn var det om igjen, og så sendte Gud Gideon og Jefta og Samson og hva de alle sammen het. Og så minte altså Samuel dem om dette, og så sa han, kunne ikke dette være noe fremdeles, det da, sa han. Og svarte de til det. Nei, sa de, det er annerledes nå, sa de. Ja. Det var før det. Det var før det. Men nå har vi med en fiende å gjøre, du kan lese om det i kapittel 11, da ammonitten Nahas, han var så grum, det var forskrekkelig, du kan lese om det, og han hadde ganske tatt motet fra dem, så nå måtte vi ha en konge. Og da så Samuel altså sa, kunne det ikke gå på samme måten nå, at vi bekjenner våre synder og gjør oss ganske avhengige av Gud og roper til han om nåde. Da gikk det bra før, tror du ikke det at han som har hjulpet hit inntil, han hjelper vel herefter. Nei, den der gamle måten, nei, det var før det. Det er annerledes nå, sa de. Ja, så fikk de den kongen da. Og vi vet hvordan det gikk. Det hjalp ingenting. Ikke spor. For når Gud sendte folk og tuktet Israel, så var det akkurat som før. Hvis de bekjente sine synder og tok sin tilflukt av Herren, så hjalp han. Om de hadde konge eller ikke konge, det gjorde de for så vidt ikke til eller fra. Det er forholdet til Gud. Men den tankegangen der, ja, den har vi hørt ofte. Og vi kommer og sier det at fedrene, de holdt seg til Guds ord. De fulgte Guds ord enfoldig etter det lys de hadde. Ja. Og så bekjente de sine synder og ydmyget seg for Gud og gjorde bot for Guds ansikt. Og gjorde opp sine synder med Gud og mennesker. Og så sendte Gud velsignelsen. De hadde Guds ord, og de hadde tro for det. De forkynte lov og evangelium efter Guds ord og vår barnelærdom. Og de velsignet Gud med vekkelser. Ja, skulle ikke det være noe? Nei, sier de da. Nei, det var i gamle dager. Det er det annerledes nå. Ikke hør på det. Jeg skal si, venner, at det som vi ikke kan få gjort ved hjelp av Guds ord, det får vi ikke gjort i det hele tatt for Guds rike. Tenk på det. Og så er det budskapet til oss her. Guds folk, hans hellige folk på jorden, har fått så stort et oppdrag. Det er deg som skal bære det fram med Guds nådige hjelp og bistand. Å, må vi se det. Må vi ha et folk i Norge, et folk iblant oss, som ser det, og ikke tar til takke med hva som helst av åndelig lettkorn og åndelig strømninger og nye merkverdigheter som kommer, og som lager litt sensasjon og store blaff akkurat i øyeblikket, men som vil høre på Guds ord alene og følge det. Gud, hjelp oss til det. Kjære Gud, det er så alvorlige tider vi lever i. Herre, hjelp at vi ikke må miste motet, men ha vårt blikk rettet imot deg. Da skal vi ikke la motet falle, for så vil du gripe inn, som du gjorde før. Det gamle evangeliet er godt nok for oss, Herre, og det skal kunne frelse i dag og vise vei i dag, som det har gjort for våre fedre. Hjelp oss, Herre Jesus, vi ber deg. Hjelp oss til å være tro imot ditt ord. Amen.
Tilfødt og båret i Gud og blive skjønn og rik, just dertil av ham selv utkåret og blive ham sin skaper lik. Hvem kan den ære nok som prise, som Gud oss nådig ville vise. Nu er den ganske jordisk blevet, og intet mer rett forstår. Ved ej vår händen er fordrevet, og vill i denne verden går. Den kan sig ej till Gud uppsvinge, men älskar det som är så ringe. O Gud, som har en frälser givet till räddning från den fallne stand, väck själen upp igen till livet, som du och ingen annan kan. Att den igen kan visdom finna, och icke mere gå i blinde. Yeah.